Kultūra čia ir dabar. Afiša.
Taip, mėlyje laida Kultūra čia ir dabar. Afiša radio eteryje prie mikrofono esu aš, Eglė Malinauskinė. Ir šiandien pasisveikinsiu su Antanu Urbonu. Labadiena, Antanai.
Labadiena, Eglė.
Antanas yra ekspedicijos misija Sibiras 2018 dalyvis. Antanai, šiais metais Kazachstane teko pabuvoti, ar taip?
Taip, pasikeitė aplinkybės, planavome keliauti į Rusijos federaciją, į Krasnojarsko kraštą ir likus 18 dienų iki ekspedicijos pradžios, birželio 29 dieną sužinojome, kad mūsų vis dėlto neįsileis, tai greitai teko perplanuoti maršrutą ir dėka sėkmingo bendradarbiavimo susitarėme su Kazachstanu, kad mūsų įsileis ir ten praleidome 11 dienų.
Aš puikiai pamenu tą momentą, kai pasklido žinios, kad misija Sibiras turbūt kaip čia dabar bus, gal neįvyks, nes neleidžia ir kaip čia bus. Kai įvyko tas momentas, kai sužinojote, kad neleidžia vykti į suplanuotus taškus, kurius jau buvo susiplanavę, kokius mintys užplūdo, ar buvo daug pasimetimo, ar vis dėl to greitai kooperavotės ir ieškojate kitų variantų?
Mes tuo metu tvarkėmės būtą, atsimenu, kai sužinau šitas naujienas, ruošiausi išsikraustyti iš Vilniaus ir sureagavau gana ramiai. Pasitikėjimas buvo viduje, pasitikėjimas komanda, pasitikėjimas organizatoriais, pasitikėjimas galbūt Lietuvos diplomatais ir tuo metu atrodė 18 dienų pakankamai daug, gal pavyks perkalbėti ir priversti pakeisti nuomonę, kad galų gale Rusija mus įsileistų šiais pačiais metais, bet iš karto kilo mintis, kad tikrai, jeigu ir neįsileis, bus planas B arba C. Nežinau, kad tų tremties vietų buvo tiek Kazachstane, tiek Tadžikijoje. Ta nuojauta pasiteisino. Po Liepos 6 savaitgalio paskelbė, kad vis dėlto maršrutas bus pakeistas į Kazachstaną. Ir labai ramiai, pakankamai ir šaltai reagavo ir kiti komandos nariai, kas dar daugiau pridėjo to pasitikėjimo mums visiems vieni kitiems.
Nesustabdė jokių būdų nuo tų planų, ar ne, juolab, kad ir grupė buvo dvi net grupės šiais
taip,
metais, ar
taip,
ne, net
dvi grupės po 12 žmonių. Anksčiau būdavo 16 žmonių, dabar buvo 24. Stengiamės kuo daugiau padaryti, apriepti. Aišku, viskas buvo planuota orientuojantis į Krasnojarską, aplinkui Krasnojarsko miestą esančius kaimus, kuriuose buvo tremiami tremtiniai iš Lietuvos ir siekiant kuo daugiau padaryti, bet kadangi jau atranka buvo įvykusi ir žmonės buvo atrinkti 24, tai persiorientavome ir skyrėme kelionę Kazachstane irgi į dvi grupės. Į šiaurį ir pietus. Komanda buvo viena, mums tai buvo nuolat akcentuojama ir patys tai jautėm, kad mes komanda viena kaip kunkštis, bet grupės buvo dvi.
Grįžote rugpjūčio mėnesio pabaigoje iš kelionės. Šiaip paprastai tie įspūdžiai būna ryškiausi dar pačioje pradžioje, dabar jau šiek tiek laiko prabėgo. Kaip tie įspūdžiai ar labai jau susisluoksniavo ir nugulė, ar vis dėlto jie ryškus ir turbūt ilgiems metams į priekį?
Iš tikrųjų, turėjom susitikimą, pasakojimą apie misiją Sibiras Vilniaus geležinkelio stotyje ir ten susitikom su didžiaja dauguma dalyvių, tai tie prisiminimai labai greitai grįžo. Ir grįžus iš Kazachstano mes turėjom labai daug bendrų veiklų. Planavomės, kaip atrodys ta mūsų prezentacija moksleiviams, kadangi dabar keliausim visus metus po mokyklas, universitetus, bibliotekas, viešasias erdves, netgi įmonės mus gali pasikviesti. Vieną savaitgalį planavomės tą prezentaciją, kitą savaitgalį susitikom Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąskrydyje Ariogaloje. Trečią savaitgalį tvarkėme vieną sodybą. Dar kitą savaitgalį kolegos be manęs susitiko festivalyje, būtent tada Laisvės piknikė. Tai buvo tų vietų, tų susitikimų, kur buvo galima palaikyti tas emocijas, kadangi vieni kitiems tą primindome. Ir per mėnesį rugsėjo šiek tiek jų buvo mažiau, bet iš karto, kai susitinki su savo bičiuliais, su kuriais kartu keliavai Kazachstaną, tai užtenka gero 10 minučių pokalbio, kai tu iš karto gali pasinerti į tą laikotarpį, į tuos visus užduotis ir tuos visus darbus, kuriuos veikiame būtent būdami Kazachstane.
Tai misija Kazachstane baigėsi, bet tikro emisija Lietuvoje, tai čia jinai dabar tik tai gauna pagreitį,
taip,
ne?
Tai jau pernai metais, 17 metų ekspedicijos dalyviai padarė apie 300 pristatymų ir dabar turim registraciją šiais metais, jau mačiau, kad yra virš 150 vietų, kurios norėtų pasikviesti mus, kad mes atvyktumėm padaryti pristatymus. Šiemet gana gausi komanda buvo atrinkta žmonių iš Dzūkijos ir yra du alytiškiai, du iš Druskininkų žmonės ir du iš Lazdijų.
Nu, tai tikrai gausiai iš vienos grupės pusę, galima sakyti.
Taip, ne, taip,
tikrai.
Taip.
Gal mes galėtume trumpą pristatymą dabar radio bangomis padaryti. Jis šiek tiek pasidalinti tais įspūdžiais, nes jie tikrai turėtų būti, aš įsivaizduoju, kad jie turėtų būti tikrai ryškūs, stiprūs. Jums pačiam, štai prasidėjo kelionė į Kazachstaną, paruošimas vyko prieš tai, turbūt teko bendrauti ir su prieš tai buvusiais tos ekspedicijose. Ko jūs tikėjotės vykdamas ir ką pamatėte nuvažiavęs, ar tai sutapo, ar vis dėlto nebuvo tai, ko jūs tikėjote?
Tai iš tikrųjų šiek tiek viską apvertė aukštyn kojom tas pasikeitimas iš Krasnojarsko į Kazachstaną, nes jau kai sužinojau, kad atrinko ir labai džiaugiausi, tai pradėjau žiūrėti ankstesnių ekspedicijų dokumentinius filmus ir gamta Sibiro šiek tiek priminė Lietuvos gamtą. Čia jau buvau susigyvenęs, kad teks gauti ruodų įkandimų, kad bus drėgmės, kad bus gyvenimas palipinė, lietus ir panašiai. Ir kai pasikeitė viskas į Kazachstaną, ekspedicija vyksta ne pirmą kartą. Viena ekspedicija buvo į Kazachstane 2009 metais, pati misija Sibiras veikė nuo 2006 metų. Tai 2009 metais ten buvo tokia žvalgomoji ekspedicija, 8 ar 9 žmonės berods, negaliu garantuoti, ir jie daugiau darė tokią žvalgomoją ekspediciją, šiek tiek paremontavo porą memorialų, bet nepadarė tiek, kiek mes padarėm šiemet, mūsų galų gale buvo ir daugiau. Ir tada pasižiūrėjau iš karto tą filmą ir ten stepės, ten mažai medžių, didelis vėjas, mažai žalumos, tai toks kitoks kraštovaizdis ir tokie smulkūs dalykai priverstė susimastyti, o kaipgi ten iš tikrųjų bus, kadangi visos mintys jau buvo maždaug prisipratinantės prie tų vaizdinių, kuriuos mačiau ekspedicijose į Sibirą. Mums ne vienas vadovas yra pasakęs, kad reikia važiuoti nesitikint nieko, kadangi net jeigu visiškai pilnai suplanuota ekspedicija nuvyksta, jinai keičiasi ekspedicijos eigoje. Todėl netgi rekomendavo neturėti kažkokių vilčių, tikėjimų kažkokių, nes kaip viskas susiklostys, tai gali labai stipriai pasikeisti nuo gamtinių sąlygų, nuo transporto gavimo arba negavimo ir panašiai. Bet kuo mes apsidžiaugėm, tai pamatėm grįžę, kad daug kas nežino, kad žmonės buvo tremiami ir į Kazachstaną.
Taip.
Ir daug kas įsivaizduoja, kad tai buvo tik tai Sibiras ir tik Sibiras. Ir mes dabar manau, kad užsiimam tam tikrų švietimų. Ir kadangi Sibiro ta sąvoka šiek tiek prasiplėtė, nes Kazachstane ten jau nebe Sibiras stepės, bet kažkas gerai pastebėjo, kad dviejų žodžių darinyje misija Sibiras svarbiau yra ne antras žodis, ne Sibiras, o svarbiau yra misija. Mhm. Tai va ta mūsų misija ir yra tokia, kad supažindinti žmonėmis, supažindinti žmonės su ta tikra istorija, kas atsitiko visgi ir pačiame Kazachstane, nes į Kazachstano dabartinės žemės irgi ištremta didelis skaičius politinių kalinių ir ten buvo tremiami patys didžiausi sovietinio režimo pasipriešintojai, tai partizanų ryšininkai, gelbėjantis jiems, ir jie buvo tremiami su politinio kalinio statusu iš karto į lagerius. Tai jeigu tremtinys būdavo ištremiamas į Sibirą ir gaudavo ten mažai vietos barakuose, bet buvo galimybė kažkada galbūt pasistatyti savo namus ir kažkiek tos laisvės turėti, nebuvo galbūt kiekvienas tremtinys stebimas prižiūrėtojų 24 valandas per parą, o Kazachstane tai jau būdavo politinio kalinio statusas, reiškia, kad tu nakvoji lageryje, ryte esi išvėjamas, lydimas šitų prižiūrėtojų į darbą, darbo metu prižiūrimas, grįžtant prižiūrimas ir tu neturi jokio laisvo laiko, tu neturi jokios laisvės visiškai. Tai dar griežtesnės sąlygos ir kuo labai skiriasi kapų paieška Sibire ir Kazachstane, tai Sibire daugmaž tautybės būdavo, tautybių gyventojai laidodami būdavo vieną šalia kito. Jeigu pavykdavo rasti ten tarkim kažkurių kaimų liekanas ir pavykdavo rasti kažkur kapines pačias, tai žinodavo, jeigu vienoje kapinių pusėje yra ukrainiečiai, tai šalia bus galimybė rasti daugiau ukrainiečių. Jeigu yra lietuviai, galima bus rasti daugiau lietuvių. O lageriuose ir šalia lagerių buvę politiniai tremtiniai Kazachstane, jie buvo laidojami geriausiu atveju su numeriukais, masinėse kapavietėse, duobės be jokių skiriamų ženklų ir labai sudėtinga jas atrasti. Su mumis keliavo vienų politinių kalinių sūnus, kuris gimė Kazakstane, architektas Algis Vyšniūnas, tai jis nuvykus į šalia Balchašo miesto, kur yra Balchašo ežeras, esančio Balchašo lagerio, buvusio Balchašo lagerio teritoriją, parodė tokį nendryną ir pasakė, kad va čia šitam nendrynė, mano mama puikiai atsimena 15 eilių, po 15 žmonių kiekvienoje eilėje lietuviai buvo laidojami ir jeigu ne tas gyvas liūdėjimas to žmogaus, mes net nebūtumėm įsivaizdavę tokių dalykų ir mums buvo akcentuojama ir tą patys tikrai jaučiame, kad mes esam viena iš paskutinių kartų, kurie dar gali pajusti tą gyvą istoriją ir tą gyvą liūdėjimą, jeigu netiesiogiai iš pačių tremtinių ir politinių kalinių, tai bent jau iš jų vaikų, iš jų perdavimų pasakojimų. Tai ką mes darėme, tai jau kadangi tų politinių kalinių, kurie mirė pačiuose lageriuose, jau mes jų kapų sunkiai tikėtina, kad būtumėm radę, tai mes ieškom jų jau išėjusių iš lagerio, nes kai juos išleisdavo iš lagerio, jų statusas pasikeisdavo iš politinio kalinio į tremtinį ir jie galėdavo jau gyventi toje teritorijoje, bet nekeliauti SSRS ribos. Ir daugelio sveikatas užlubuodavo ir mirdavo anksčiau laiko ir būdavo laidojami miesto kapinėse, tai daugiausia mes laiko praleidome trijose kertinėse vietovėse, Karagandoj, Džeskazganė ir Balchašė, tai mes tas kapinę šukuodavom, iššukavom 16 kapinių ir iškodavom metu lietuvių kapų. Ir paieška vyko kitaip nei Sibirė. Jeigu Sibirė rasdavo vieną lietuvį, būdavo galimybė rasti kitą lietuvį šalia palaidoto, tai ten lietuvių kapai buvo pavieni. Ir identifikavimas vyko taip, kad pirmiausia identifikuojam katalikišką kryžių, nes daugumai yra stačiatikių arba penkiakampės sovietinės žvaigždės arba musulmoniški paminklai. Tai kai rasdavom tą katalikišką kryžių, puldavom skaityti. Daug kam keista, bet važiavo ir nemokančių kirilicą skaityti, bet mes pramokome lėktuve tie, kas nemokėjo, tai skaitydavom tą kirilicą ir labai dažnas katalikiškas kryžius buvo vis dėlto vokiečių.
Nes, vokiečių, ne lietuvių.
Jo, vokiečiai buvo tremiami, kai rusų frontas grįžinėjo antro pasaulinio karo metu, imdami belaisvus, tai vokiečiai buvo tremiami į Kazakstaną. Nežinau, gal kad užnugarį nesukiltų stovyklos, nežinau, kokios buvo priežastys, ir kurie nekurie būdavo lietuvių. Tai tokių kapų pavienių pavyko rasti beveik 200. Mes dabar juos identifikuojame, ir bandysime paleisti į viešumą, kad surastume daugiau jų giminaičių Lietuvoje.
Na tai iš tiesų toks didelis darbas, sakyčiau, tiriamasis netgi ir aišku, sunku turbūt būtų atsakyti tokį klausimą. Štai išlipote tose vietose, kaip minėjote, ir visai oro sąlygos kitos. Pamatėte, kad kažkur pelkė, ten nendrės, nendrynas, ten yra kapavietė, bet ten jų kryžius gi nepastatysi, ar ne?
Statėm.
Statėt ir ten?
Jo, pastatėm 5 kryžius. 6, atsiprašau, 5 padarėme patys. 6 padovanojo Karagandos lietuvių bendruomenė. Tai tuos kryžius šiek tiek paramokome dirbti dar prieš ekspediciją Lietuvoje pas žymų kryždirbį Prienuose apsistojęs į Algimantą Sakalauską. Praleidome savaitgalį ir jis mus pamokė šiek tiek, kokie turi būti, tarkim, teisingi išmatavimai, kokios yra tradicinės puošybos gairės lietuviškų kryžių ir panašiai. Tai Šiaurės komanda paruošė 3 kryžius, mes paruošėm 2 kryžius ir dar vieną gavome, kaip pasakyti, dovanų iš Karagandos lietuvių bendruomenės ir tuos kryžius pastatėm, tai iš tikrųjų naudojom ir cementą, naudojom šitus lauštuvus ir pavyko tuos kryžius pastatyti ir šalia 6 kryžių dar sutvarkėme 4 memorialus ir taip pat minėtos to 16 kapinių su 200 beveik rastų kapų lietuvių.
Ta bendruomenė lietuvių, kur minėjote, yra ten, ar gali būti, kad tai ir yra, sakykime, palikuonys tų tremtinių, kurie lageriuose buvo?
Kažkiek tikrai yra, susitikom, tarkim, su visiškai lietuviškų bruožų neprimenančia mergina, maždaug mano metų, 25-28, kurios seneliai buvo iš Lietuvos ir jinai su didelė šiluma ir labai romantizuodama šnekėjo apie Lietuvą, ką jai pasakojo mama, nes pati jinai jos neatsimena, tai susitikom prie jos senelių kapo ir jinai sakė, kad neįsivaizduoju, kad čia atvažiuotų kažkokia ekspedicija iš Lietuvos ir būtent iškotų lietuvių kapų. Bet kažkokių iš pirmų lūpų tragiškų istorijų išgirsti nepavyko. Buvom susitikę su keliais vietos lietuviais, bet jie net arba nežinojo ir neklausė savo tėvų, dėl ko jie, tarkim, sėdėjo lageriuose, arba nenorėjo dalinti su mumis. Ir šiuo metu vykdome paiešką Alytuje, ieškome žmogaus, ieškome moteries. Šiaurės komanda, su kuria aš buvau su pietų komanda, Džeskas Ganė susitiko su vietos lietuviu, kuris sakė, kad jis yra vienintelis lietuviškai kalbantis žmogus Džeskas Ganė. Vladas Račkaitis. Jis kilęs yra iš Lazdijų rajono, Babrų kaimo, ir jo mama buvo kalinta Džeskas Ganė, tai jos vardas yra Nelė Švitraitė. Ir Vladas žinojo, kad jo teta Irena Švitraitė yra gyva ir jinai gyvena šiuo metu Alytuje.
Oi, kviečiame atsiliepti, jeigu taip.
Tai
jeigu
ką mes išsiaiškinom, Irenos Švitraitės pavardė, žinom, kad jinai ištekėjo. Ir mes ieškom Irenos Švitraitės, jos pavardė dabar yra Stučkienė, Irena Stučkienė. Ir mes norėtumėm pabandyti ją surasti, galbūt nuvykti su ją asmeniškai susitikti, nes jos sūnėnas yra dabar šiuo metu Džeskas Ganė gyvas. Norėtų galbūt, jeigu būtų galimybė užmesti kontaktą. Mes turim jo telefono numerį, mes turim jo kontaktus per WhatsApp mobiliją programėlę ir jisai yra pasiekiamas.
Antanai, kodėl jūs norėjote važiuoti? Kodėl jūs vykote į misiją Sibiras?
Aš manau, kad tai labai yra ilgai pribrendęs sprendimas. Aš apie ekspediciją žinau gal 2011-2012 metų, bet vis surasdavau pasiteisinimų nevykti. Bakalaurinis darbas sutampa su bandomuoju žygiu, Erasmus studijos, dar kažkas. Ir kai nutolau nuo Lietuvos ir po magistro studijų išvykau šiek tiek pagyventi į užsienį, dar labiau pajaučiau tą norą sudalyvauti ekspedicijoje, ir kai grįžau 2017 metais, pabandžiau pirmą kartą. Man nepavyko, bet labai buvo gera patirtis ir pati iš savęs vertybė dalyvavimas bandomajame žygyje 2017 metais paskutinį gegužės savaitgalį, ir net ir nepavykus palaikiau tų metų ekspediciją, kuri vyko į Rusiją, ir pabandžiau antrą kartą šiais metais, ir šiais metais pavyko ir labai labai tas pradžiugino.
Yra žmonių, tikrai net nebijoju, aš esu tarp tokių, kur galvoju, tikrai kada nors sudalyvauti, nes visos knygos apie tremtį perskaitytos, visos kiek tik tai galima surasti, ir viskas taip labai jautru, bet jeigu kyla kažkokių dvejonių, kad gal ne, gal vėliau, gal kažkada, gal kažkaip, ką tokiems žmonėms pasakytumėt?
Reikėtų bandyti čia ir dabar, ir labai tikrai yra daug šansų, jeigu turi didelę vidinę motivaciją, jeigu įsivaizduojat, kad jūs gali stabdyti, tarkim, fizinės kažkokios savybės, tarkim, jeigu nesat dalyvavę žygius ar panašiai, tai viskas yra išmokstama, viskas yra pasiekiama, ir netgi yra žmonės nepabaigę bandomo žygio, buvo atrinkti į ekspediciją dalyvauti, nes kartais tos asmeninės savybės, emocija, empatija ir kiti yra daug svarbiau negu raumenų svoris. Ir iš tikrųjų ieško labai daug skirtingų žmonių. Tai gero vyrėjo, gero mediko.
Nes viso to reikia.
Žmogus, kuris gali patyrėti, kantriai padirbti ilgiau už kitus, žmogus, kuris gali prajuokinti sunkiu metu, žmogus, kuris gali pastrateguoti. Neieško 12 lyderių, nes tie 12 lyderių tarpusavį susipjautų.
Kuris jūs buvote šių geras vyrėjas?
Nežinau, niekas nepasakė. Tikrai ne vyrėjas.
Antanai, labai ačiū, kad šiandien atėjote, ir geros misijos keliaujant į mokyklas, skleidžiant tą žinią, tą istoriją, pasakojant ir neleidžiant jai kažkur nugulti.
Ačiū labai.
Į nežinę. Ir jums, mėly klausytojai, primenu, mes kalbėjome su Antanu Urbonu, ekspedicijos misija Sibiras 2018 dalyvių.
Kultūra čia ir dabar. Afiša.